Rietumvalstis joprojām saglabā cerību, ka tām izdosies diplomātiskā ceļā panākt, lai Krievija atvelk savu karaspēku no robežas ar Ukrainu. Vienlaikus ASV un Eiropas valstis palielina spiedienu uz Maskavu, brīdinot par visaptvarošām sankcijām, ja Krievija izlems vēlreiz iebrukt Ukrainā. ASV prezidents Joe Bidens otrdien sacīja, ka Krievija nevis ASV vai NATO rīkojas provokatīvi, tāpēc Maskava saņems sodu, ja tā nolems iebrukt Ukrainā.
Es jau iepriekš prezidentam Putinam esmu skaidri pateicis, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā gadījumā viņam būs jārēķinās ar bargām sekām, tostarp ar nozīmīgām ekonomiskajām sekām. Man arī būs pienākums palielināt mūsu un NATO klātbūtni Austrumeiropā, Polijā, Rumānijā un tā tālāk. Ja Putins iebruks Ukrainā, tad Krievija izjutīs briesmīgas sekas ne tikai ekonomiski, bet arī politiski. Tam būs šausmīgas sekas visā pasaulē. Ja viņš iebruks, tad tā būs lielākā invāzija kopš otrā pasaules kara. Tas izmainītu pasauli.
Uz žurnālistes jautājumu, vai ASV varētu noteikt personiskas sankcijas pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Baidens atbildēja apstiprinoši.
Jā, es izskatītu šādu iespēju.
Iepriekš ASV reti ir noteikušas sankcijas pret citu valstu vadītājiem. Šādas sankcijas ir ieviestas pret Venecuēlas vadītāju Nikolasu Maduro, Sīrijas vadītāju Bašāru al-Asadu un Lībijas diktatoru Muamaru Kadāfi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien vakarā televīzijas uzrunā aicināja valsts iedzīvotājus saglabāt mieru un paziņoja, ka tiekot organizēta viņa tikšanās ar Krievijas, Vācijas un Francijas līderiem. Parīzē šodien plānotas Normandijas formāta sarunas, kurās Ukrainas un Krievijas pārstāvji kopā ar Francijas un Vācijas amatpersonām runās par iespējām mazināt spriedzi uz Krievijas un Ukrainas robežas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.